18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสุชาติเผยรัฐบาลเร่งช่วยลูกจ้างแมรี่กอดบางปูทุกมิติล่าสุดบริษัทโอนเงินเฉยและช่วยพิเศษรวมกว่า470 ล้านบาทให้ครบทุกคนแล้วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีบริษัทแมรี่กอดจิวเวลรี่ประเทศไทยจำกัดยุติการดำเนินกิจการที่สำนักงานสาขาบางปูและขอความร่วมมือลูกจ้างทั้งหมดย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุกเข้าไปติดตามผลการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในยามวิกฤตเพื่อติดตามเงินชดเชยทั้งที่นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการในทุกมิตินายสุชาติยังกล่าวอีกว่าจากการติดตามการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือพิเศษล่าสุดได้รับแจ้งจากนางสาวกันนิการรองหัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทแมรี่กอดจิวเวลรี่ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการในวันที่30 มกราคม 64ว่าบริษัทได้จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือพิเศษโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของชื่อลูกจ้างทุกคนเรียบร้อยแล้วรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น470,628,497 บาทและขณะนี้ลูกจ้างสามารถถอนเงินดังกล่าวได้แล้วค่ะทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนางสาวโสภาเกียรตินิรชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลพูดคุยกับลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการโดยนายจ้างยืนยันค่ะว่าไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้างค่ะแต่ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างทั้งหมดย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่ซึ่งมีลูกจ้างที่ประสงค์จะย้ายไปทำงานที่ใหม่จำนวน101 คนสำหรับลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะย้ายไปจำนวน1,610 คนบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเงินโบนัสประจำปีค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีและเงินช่วยเหลือพิเศษนอกเหนือกฎหมายค่ะปิดท้ายกันที่คุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่ตรอกไผ่เดินหน้ากิจกรรมรวมพลังสู้ภัยโควิดให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกลุ่มสร้างไทยนำทีมคนรุ่นใหม่อาสาสร้างไทยลงพื้นที่ชุมชนตรอกไผ่บางเสาธงซอยจรัญสนิทวงศ์19 และ 23เดินหน้ากิจกรรมรวมพลังสู้ภัยโควิดพบปะให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวภายหลังเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนว่าปัญหาที่คนในชุมชนเจอคือเรื่องปากท้องเนื่องจากเมื่อรัฐไม่ประกาศล็อกดาวน์ก็จะไม่มีเงินช่วยเหลือมาถึงประชาชนคนวัยทำงานอยู่ในภาวะตกงานจึงอยากย้ำข้อเรียกร้องเดิมที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลคือการเยียวยาด้วยเงินสดเป็นรายครอบครัวการพักชำระหนี้โดยเฉพาะหนี้กับรัฐเช่นที่อยู่อาศัยโดยให้ผ่อนผัน2 ปีขึ้นไปส่วนหนี้อื่นๆรัฐสามารถเจรจากับภาคเอกชนผ่อนผันการชำระหนี้ไว้1 ปีและเงินกู้ที่ขณะนี้ผู้ประกอบการ SME ต้องกู้เงินนอกระบบซึ่งแพงมากไม่สามารถรับภาระไหวจนต้องปิดกิจการซึ่งปัจจุบันมี SME ประมาณ3 ล้านรายจ้างงาน13 ล้านคนเชื่อว่าหากในไตรมาส2ยังไม่มีเงินช่วยเหลือจะมีคนตกงานอีก 5-6 ล้านคนค่ะนอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิ์รักษาโรคเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30 บาทรักษาทุกโรคแต่จากกรณีที่มีการปิดคลินิกบัตรทองไปกว่า100 แห่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางนี้คุณหญิงสุดารัตน์ได้เสนอว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือต้องวางระบบระหว่างสปสช.กับคลินิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะจำเป็นต้องทำให้คลินิกบัตรทองกว่า100 แห่งกลับมาเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นใจและต้องมีคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจไว้เป็นที่พึ่งประชาชนค่ะจบการเสนอข่าว18:04 น.ค่ะ